Шоубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Дүшәмбе көнне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов туры эфирда халык сорауларына җавап бирде. Һәр сорауның президентка рәхмәт белдерүдән башлануы халыкның хакимият белән эшлекле мөнәсәбәтләр карарга, аларга таләпләр куярга әзер булмаганын күрсәтә ди белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Президент Рөстәм Хәмитовның туры эфирдагы әңгәмәсенә халыктан 200-дән ашу сорау булган. Рөстәм Хәмитов 2 сәгать дәвамында республика халкының һорауларына җавап бирде. Уга бирелгән һораулар арасында яшәештән төрле өлкәләре белән бәйле мәсьәләләр күтәрелде. Студентларда, мәсәлән, дөйе мәктәптәрдә урын итешмәве, яшь белгечләргә торлык авыл йөренә кайткан укытучылар проблемасы, белгечләрнең сит илләргә китүе кебек мәсьәләләр борсой. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстанда авыл укытучысы программасы әзерләнә. Торлыкка килгәндә ул студентларда гына түгел, күптәрдә борсой. Республикала балияттан ихтиярзарлы канагатландыру өчен елына 300-350 миллион квадрат метр торлап төзергә кирәк. Буның өчен елына 120 миллиард сумга сагымдар талап ителә. Белгечләрнең ситтә китүе дә ошу проблемаларга барып тоташа. Ягъни лаеклы эш хакы, торлык һәм эш урыннары булганда беркем дә ситкә китүне кирәк тапмас ине.
Мы сегодня уже приняли программу о помощи молодежи. Эта программа предполагает следующее. 30% жилья оплачивает сама молодая семья. 30% будет оплачивать федеральный бюджет. И порядка 40% будет оплачивать республика. Но эта программа невелика. Она предполагает до 2015 года порядка 4,5-5 тысяч. Конечно, нам хотелось бы в первую очередь по этой программе обеспечить врачей, учителей, специалистов, которых не хватает в социально значимых, так сказать, наших структурах, медицинских или каких-либо других.
Президент Рөстәм Хәмитов спортка атап әйткәндә хоккей темасына бәйле һорауга җавап бирде. Салават Юлаев командасы артабанда яшәячәк. Ул Башкортстанның бренды тине Рөстәм Хәмитов. Гадәттәге сәямәгать эшмәкәрләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре президенттың һәр сагышын үзен сәләкле һәм кабатланмас дип бәяләргә ярата. Был юлы ла шулайрак. Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев.
Һыгымтай һава бик тиз булмасын ки, ошо сорауларга җавапларның кашан тормышка ашуы буенча һыгымтай һарга мөмкин. Ә үземнең фикеремне белдерә алам. Беренчедән, Рөстәм Закиевичтың президент булып килгәч тә, тәүге үдәре аның властьның асык булуы, властьның халыкка якын булуы турында әйткән. Һәм менә кичәге халык белән эфир аша аралашуында был хүддәрнең декларатив лозунгларына булмаган тагын бер тапкыр раслана. Ул Башкортстанда бүгенге шарттарда власть халык өчен хезмәт итәргә тиешлеген яңа бер тапкыр раслап үтте. Икенчедән, сөйләшүнең даирәсе киң булды. Бында мәдәниятта, спортта, авыл хуҗалыгыда, промышленность, гомумән бүгенге җәмгыятьнең бөтә катламнарына, бөтә өлкәләренә кагылган һораулар һәм ул һорауларга яваплар булды. Бу һорауларга яваплар барышында, теоретикым Рөстәм Закиевичтың һәр һорауга тиешле һандар һәм тәгаен аргументтар кулланып, анык яваб бирүен. Һорауларның күбесен ул теркәп барды һәм һәр беренә һорау бирүченең яваб аласагы турында әйткерде.
Шулай да Азамат Юлдашбаев кайһы бер моменттарда атап үтүдә кирәк тапты. Улар исәбендә президентка туктаһыз рәхмәт әйтүләр.
Нимәһе тагын мине уйландырды, хатта хискәндерде. Халыктың бүгенге көндә власть менән диалогка әзерлеге. Кызганычка каршы бүгенге көндә һәркем власть менән сөйләшкән вакытта шәхси мәсьәләне, хатта кайһы вакытта ваграк мәсьәләне һәм оешманың корпоратив проблемаларын күтәрә. Кичә хатта аптырап куйдым. Беренче сорауда биргән сакта сорауларның үзендә яваптың калынган булуы һәм икенче сорауда кайһылар кимәлдә авыл хакимияте, район, кала хакимияте кимәлендә хәл итеп булырдай сорауларды республика президенты кимәленә күтәреп һәм сорауларды әйтәйек бирәләр. Менә кашан хәл ителәр икән ул дип. Әгәр дә президент кимәлендә әйтәй канализация мәсьәләһенә, һәрбер авылның канализация мәсьәләһенә президент аша күрсәтмәләр биреп эшләнергә тиеш икән, кызганычка каршы үсешкән әмгыятьтә бик одак тиләсәк без. Соңгы вакытта Россия кимәлендә шундайрак ни бар бит инде, ручное управление, кул менән идарә итү. Башкортстанда да ана шундай ручное управление, кул менән идарә итүгә күсәбез икән, әмгыят бүгенге көндә камиллыкка ирешкән дип әйтеп булмый. Өметләнәм, киләһе президентның тура эфиры осырында халык санырак, күбрәк ерле, ерлекле, рухиятле һәм бүгүнкү күндө хал итер маселелер түгүл, а келечекте күз аллаган, келечек келеге 10 жылдыкта, 20 жылдыкта, 30 жылдыкта күз аллаган дейм зоррак проблемалар, маселелер күтөрүлөт деп.
Хоро берүүчүлөр Рустам Хамитовго ар вакыт ар бир хөзөрүндө рахмат, сиз президент болгон үчүн сиз булгас дүйнөлөр жактырып кетти, жолдор моторайды деп билейдер. Президентке рахмат айтуу керекми ал ар бир хөзөрүндө?
Демокриттин янмышмагам хөзө бар шикер бол. Демокриттин эгерде биз начальниктерди немелер иштеп иткермеген үчүн аргайбыз экен, алар украналар, эгерде биз аларды начальниктер немелер иштегени үчүн рахмат айтабыз экен, алар кубаналар. Тәүгесе табиги тио, әмма икенчесе, алар немелер иштегени үчүн рахмат айтырга тиешбизми, жокмы? Юктур тио, чөнки алар тапшуу вазифага, кайланган тапшуу иштерди иштеп үчүн деп. Биздин халыктын менталитетине калынган рахматлы болобу. Әмма шул суракта, шул вакытта күз унутуп керек, тиги яки бул итекси ушул вазифага кайлана экен, у эң төп сыратта ана шул үзүнүн функционал бурчтарын өтөгө һәм халык мәнфәгатына хезмәт итүү үчүн тәгәйенләнә хайланыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаевтың президент Рөстәм Хәмитовтың халык белән әңгәмәһенә карата комментарийын тыңланыгыз.